олімпійскага агню, тысячы кітайцаў выступілі ў падтрымку пекінскай алімпіяды. Адбыліся асобныя сутычкі паміж удзельнікамі пракітайскай дэманстрацыі і праціўнікамі палітыкі КНР у Тыбеце. Колькасць загінулых у выніку абстрэлу вайсковага параду ў Кабуле дасягнула 3 чалавек. На аперацыйным стале памер цяжка паранены дэпутат парламенту. Сярод ахвяраў 10-гадовы хлопчык, а таксама яшчэ адзін парламентар, 4 вайскоўцы і некалькі супрацоўнікаў спецслужбаў. Адказнасць за абстрэл узялі на сябе талібы. Перад парад быў прысвечаны гадавіне сканчэння савецкай акупацыі ў Афганістане. Іранскія кансерватары атрымліваюць каля 70% месца ў будучым парламенце. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Ісламскай Рэспублікі Мустафа Пур Махамадзі са спасылкай на папярэднія падлікі галасоў на парламенцкіх выбарах. Паводле ягоных словаў, прыкладна 16% месцаў будуць належаць рэфарматарам, яшчэ 14% незалежным кандыдатам. Кансерватыўныя сілы складаюцца з прыхільнікаў цяперашняга прэзідэнта Ахмадзіна Жада, а таксама ўмераных кансерватараў. З дна паўднёва-кітайскага мора ўзняты ўкраінскі човен, які затануў месяц таму ля берагоў Ганконгу. Выратавальнікі разлічваюць знайсці цела 15 маракоў, якія лічацца зніклымі. Украінскі грузавы човен пацярпеў аварыю 22 сакавіка. Арганізацыя бяспекі супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае пасланца ў Грузію для таго, каб спрыяць урэгуляванню канфлікту паміж Тбілісі і Расіяй. Цяперашні старшыня АБСЕ, міністр замежных справ Фінляндыі, паведаміў, што пасланец прыбудзе ў Тбілісі ў аўторак. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме. Сёння праваслаўная царква, а таксама грэка-каталікі ва ўсім свеце святкуюць у Васкрасенне Хрыстова. Праскі акцэнт на тэму «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня». Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з дударом Алесем Лосем. Днямі ў Менску адбыўся міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У «Вострай браме» новая перадача з серыі, прымеркаваная да 20-годзя адкрыцця курапатаў. І агляд выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння праваслаўная царква, таксама грэка-каталікі па ўсім свеце адзначаюць сваё найвялікшае гадавое свята – Васкрасенне Хрыстовае, званае па аналогіі з юдэйскім святам Пасхі Песах – Пасхай Хрыстовай. Чарговы раз нагадаем, што разыходжанне ў даце адзначэння Вялікадня не звязанае з рэгарыянскім ці юльянскім календарамі, але з іншым вылічэннем Пасхалі, якога праваслаўная царква прынцыпова прытрымліваецца з 4 стагоддзя. Гэты прынцып – адзначаць Вялікдзень пасля габрэйскай Пасхі, у першую вясеннюю поўню месяца, аднак не раней вясенняга зраўнання дня і начы. Праваслаўныя, як дарэчы ўсе хрысціяне, вераць, што Васкрасенне Хрыстова з'яўляецца гарантыяй будучага ўваскрасення адухоўленых целаў усіх вернікаў. Вялікдзень азначаецца ў праваслаўнай царкве надзвычай урачыста і радасна, як свята духоўнай вясны, унутранага прасвятлення, абуджэння натхняльнай надзеі на лепшую долю ў будучым. З нагоды Вялікадня суайчыннікаў на бацькаўшчыні і за мяжою павіншаваў прадстаўнік беларускай праваслаўнай аўтакефальнай царквы архімандрыт Святаслаў.
Христос воскрес! Любые браты и сестры, суайчынікі, вітаю вас над великим святом, над святами, триумфом неба, воскресеньем Христовым, Великоднем. У гэты день, что год, мы радуемся, веселимся и отдаем хвалу Господу. После своих тяжких муков и смерти на Голгофе, Сын Божий воскрес и взнесся на небо, Але не покинув нас, і он збудував нам свою святую церкву, у якої назавсёды застався з нами. Святкуем і пам'ятаємо, що будучыня беларускага народу у значной мере залежить от того, чи ми захаваємо адзінства нашей релігійної сілы, сілы нації, чи змарнуем боскія і національні скарби, як змарнавалі тие люди, що кричали у крыжу його. Тому успомнім у гэтый день у своїх молитвах нашу батьковщину, наш народ у ваячыне і на чужине. Христос принес себе на ахвярник для того, каб выкупить і збавить чалавецтва. Так само і Беларусь за історію свого існування принесла на ахвярник мільйони своїх синов і дочок діля своєї свободи. Але Великдень завсёды нам радостний, бо ён обнадєєвае нас на воскресіння батьківщини, на вибавлення з неволі фізичної і духової. Пригадаймо у гэтый день і развітальну промову Христа. Любіте один одного. Жадаю усім смачної Пасхи, щастя, веры і надії на будучыню, бо ён сапраўды воскрос.
Гэта было святочнае віншаванне архімандрыта Святаслава Старонта, клірыка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі. З пасхальным пасланнем да вернікаў звярнуўся і мітрапаліт Менскі і Слуцкі філарэт патрыяршы экзарх усяя Беларусі. Фрагмент паслання начытае мой калега Юры Дракахруст.
Цуд у воскрасення Хрыстовага, які аднойчы здзейсніўся ў гісторыі свету, працягваецца заўсёды і ў жыцці асобнага чалавека, і ў жыцці цэлых народаў. Узлюбленные браты и сестры, заховывайте свою радость об воскресении Христовом во все дни и мгнения вашего життя. Несите яе людям и щедро делитесь с ими яе плодами. Бо Христос воскрес для всех, и нам треба памятать, что только Ему належить право выбирать себе наследие с осяродку людей. Будем умацовываться пасхальной радостью в выпробованиях и в горы, бо ўсё міне, а радасць воскресення Христовага не адымецца ў нас. Вітаю ўсіх, хто заклікае імя Гасподне і славіць яго трохдзённае воскресення ў іншых краінах і народах.
Гэта быў фрагмент пасхальнага паслання да вернікаў мітрапаліта Менскага і Слуцкага філарэта, патрыяршага экзарха ўсяя Беларусі. У Беларусі праваслаўныя вернікі святкуюць уваскрашэнне Хрыстова. У храмах цягам мінулай ночы ўвесь сённяшні дзень праходзяць святочныя набажэнствы. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай катэдральнай царкве шматлюдна было цягам усяе ночы і натуральна зранку. Людзі моляцца, ставяць свечкі, асвячаюць велікодную ежу. Вельмі многія не здолелі патрапіць у сам будынак храма і застаюцца на улице, гутару с людьми. Я бачу, что вы только что посвятили великодную ежу, так?
Да, да, да.
Что для вас это свято?
Пасха, великий праздник, воскресение Иисуса Христа.
Вы тут всей семьей первый раз сюда так проходите?
Нет, мы не первый раз, мы приходим каждый год. Мы всегда отмечаем этот праздник, мы рады этому празднику. Это очень светлый праздник, красивый, хороший, это очень добрый праздник.
Пасха – это всегда от родителей, от всех это у нас было и, наверное, и будет всегда. Это праздник святой, короче говоря.
Когда тут я спереди блестал, и божество, и кто же и умерший, он преисподник воскресил еси, от силы небесной отзывоку.
Віншую вас со святом. Ви, напевно, всі сім'ї так бачу, так?
Да. Да.
Що для вас свято? Як будете святкувати?
З сім'єю. Ми будемо святкувати разом. Будемо запрошувати свою сім'ю до нас.
Сватов
да.
Наших.
Сватов, мабуть. І будемо всі разом.
Будемо на природу.
Будемо яйки.
Будемо бити.
Гэта свято, ці завсёды ви його святкуєте?
Завсёды.
Святком завсёды для нас гэта нейка криниця духовного одновлення на весь год.
І успоміни ще у гэтый день наших родных, яких уже нема разом з нами.
Что для вас гэты дзень?
Вялікдзень – это перш за ўсё успаміны аб дзяцінстве, аб тых радасных днях, якія хаця і нельга было святкаваць, але мы ўсе жадалі сустрэць, хадзіць у церкву, хоць тайком камсамольцамі былі, але хадзілі. І вось это нашы пропкі, это наша земля, это наша радзіма, это наша крані. Вось што такое для мяне вялікдзень. Христос воскрес!
Смерть, 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 см
Вы на хвалях Радио Свабода. Звичайно, ми говоримо про те, що наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Однак, ад учорашнього дня наш сайт свобода.org недоступний з причини хакерської атаки, яка протягується і на момент ефіру. Її криниця покуль невідомая. Хакерська атака почалася 26 красовика у часі проведення Чорнобильського шляху. Окремя сайту Свободи, недоступний для навідників і шерах інших сайтів незалежних сродків масової інформації. А зараз праський акцент. Чому такі події, як Чорнобиль і плани побудови атомної електростанції, не спорадили у Білорусі моцного екологічного руху? Як можна оцінити виніки зимньо-веснової кампанії опозиції, яка завершилася учорашнім чорнобильським шляхом? Чому у Білорусі знову поширився спіс політичних в'язнів? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахрус.
Двадцять два гады з дня Чорнобильської катастрофи – гэта дастаткова вялікі тэрмін, каб упэўнена казаць пра сталыя наступствы. У тым ліку наступствы сацыяльныя і палітычныя. Так вот, чему, на ваш погляд, нават такая жахливая катастрофа не спорадила у Беларуси зауважального экологичного руху? Ну, урэшт-рэшт, серьезная политика начинается тогда, когда под ее есть грунт истотных, житевых, серьезных интересов. Ну, який же интерес может быть больше значным, чем биологичное выживание, якое Чернобыль ставит под погрозу? Так вот, интерес есть, а адмысловой политической силы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна нема. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на пляны пабудовы АЭС. Гэтыя пляны ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрый Варонішцаў.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций, социально-экологический совет Чернобыля, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и, как всегда, их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что о окружающей среде, о экологии они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навыть и парадоксу? Бо, например, питання Беларусі в Європу, питання демократії, ну, яно, на перший погляд, далеє ад інтересів простого чоловіка, чим питання біологічного виживання у випадку Чорнобиля і так само того ж біологічного виживання у випадку того, коли з новою білоруською АЕС щось здариться. Але ось, як ми бачимо, по найновшій білоруській історії, це перші чинники, скажімо, Європа, демократія, яни спораджають ніякі політичні сили, а ось гэтыя другія, якія так здаецца, да і не толькі здаецца, ўсё ж такі бліжэй да інтарэсаў чалавека. Не, чаму?
Ведаеце, я б не надаваў такой значнасці меркаванням простых людзей і ўвогуле чалавечай асобы, як такой. Таму што людзі могуць мець пэўныя там пачуцці, пэўныя нават ідэі і так далей, але ж калі размова ідзе пра аб'яднанне чалавечае, аб'яднанне людзей, палітычнае аб'яднанне і так далей, то там трэба ўжо гаварыць тэхналагічна, а не проста разважаць пра тое, што прывабна, непрывабна, клапоціць ці не клапоціць асобнага чалавека. І ў гэтым сэнсе я глядзеў на сучасных эколагаў нашых і разумею, што сярод іх эколагаў, якія імкнуцца да грамадскай дзейнасці менавіта. Я маю на ўвазе зараз не навукоўцаў, якія там распрацоўваюць пэўныя тэхналогіі, а на тых, хто займаецца грамадскай дзейнасцю, у тым ліку і імкнуцца змагацца супраць АЭС. І я бачу, што ў іх дастаткова інтэлекту, ў іх дастаткова падрыхтоўкі, у іх нават дастаткова асобнай, ну, менавіта індывідуальнай актыўнасці. Але ж на сённяшні дзень у Беларусі няма ніякіх лабіскіх сілаў ці зацікаўленых, скажам так, суб'ектаў, як у эканоміцы, так і палітыцы. І ведаеце, такі проста пабытовы ці нават навуковы супраціў атамнай электрастанцыі сёння не мае сколь-небудзь пэўнага абгрунтавання тэарэтычнага, не ў сэнсе там забруджання асяродку, а ў сэнсе альтэрнатывы. Тое, што спасылаюцца на ветракі, там яшчэ на нейкія там іншыя альтэрнатыўныя крыніцы, усё гэта не вытрымоўвае крытыкі з эканамічнага пункту гледжання. А вось эканамічных лабістаў, якія маглі б падтрымаць гэты рух, на сённяшні дзень няма ні ў Беларусі, ні нават у Еўропе, якія маглі б, скажам так, выступіць вось тым самым фундаментам, падмуркам для палітычнага руху. Это самая галоўная, я думаю, крыніца. Ну а другая падстава, гэта ўжо тэхналагічны, гуманітарна-тэхналагічны бок. На жаль, гэта тычыцца ўжо ўсіх беларускіх рухаў, палітычных партый і так далей. Так скажам, мы не живем уласным розумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, праз якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политичные субъекты.
Андрей Денько, ну вось Владимир Мацкевич лічыць, што тут прычына ў палітычных тэхналогіях, але ён і сам гаворыць, што гэтыя палітычныя тэхналогіі ў нас кепскія паўсюль. І што тычыцца экалогіі, што тычыцца палітыкі, але вось вакол палітычных ідэяў, я паўтараю, ідэі дэмакратыі, ідэі беларускай незалежнасці, ідэі беларускай культуры, мовы, ідэі Еўропы, некія палітычныя сілы паўстаюць. Ну, можна тут спрачацца, кволыя, магутныя, но яны вось ёсць. А што тычыцца экалогіі, што тычыцца Чарнобыля, што тычыцца АЭС, іх няма. Чаму?
Я б сказаў, што іх няма папросту таму, што на іх узнікненне не дае дазволу аддзел ідэалогіі. Рада бяспекі і камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Не трэба забывацца, што Беларусь это напал диктатура. І у ситуації напал диктатури узнікнення такого специфічного руху, як екологічний, оно вельми ускладненне. Тут треба, каб просто було нешта звыш, каб гэта з'явілася. Я трохи не погаджуся з вашей постановкой питання, господар Дракахруст. У конці 80-х, на початку 90-х екологічний рух був. Калі ми згадаємо, наприклад, перші односно свободні вибори у Верховний Совет, то там демократичну коаліцію і основу склали Белорусський народний фронт разом з Товариством Белорусской мови і разом з Белорусським екологічним союзом. Тоді була простора свободи, була простора для політичної діяльності. А тепер поглядите, що здарилося у дружним. Ось люди конкретно захотіли повстати на екологічну тематику. Тут же налетіли спецслужби, тут же організаторів цього мітингу притягнули до відповідальності і посадили. Тут же включилася в роботу ця гігантська ідеологічна вертикаль. Каб усю це стлуміти, знищити. У такої ситуації ясно, що тільки ніякі самі ключовые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот это саправды залежало выживание нации, что попросту могли зникнуть же, как держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мяне, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, Беларуси малонаселенной краине, покуль не горы. Так, люди не вычувают этого, как пытание выживание альбо не выживание. Час показал, что Чернобыль оказался не настолько страшным, как его малявали. Ну и люди супокоились на этом.
Зараз я пропоную перейти до проблемы вось литерально учорашнего дня. Я маю на увазе традиционный чернобыльский шлях, який прошел 26 красавіка у Менску, ну и в інших городах Беларуси так само проходили подобные акции. Так вось, якая ваша оценка ходы учорашней акции? И як гэтая акция вписывается на агул у ланцуг, у цикль оппозиционных акций гэтага году, зимы, вясны, починаючи от студзеня, от выступов предпринимальников до чернобыльского шляху? У чим особливости гэтага ланцугу и який его выник? Владимир.
Заўсёды апошнімі годами Чернобыльскі шлях быў логічным завершэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чернобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чернобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна, як заўсёды, адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на чернобыльскім шляху. Ну, і тут гэта адна справа, і другая справа, гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны силовых структур на гэтым мерапрыемстве, асабліва у спалучэнні і параўнанні з тымі жорсткімі дзеяннямі, якія былі і ў дружным, пра што ўзгадваў Андрей, і пра прысуд на працэсе 14, і над тым, што нібыта скончылася ці скончылася, нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязню. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну не ў прамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чернобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўная статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася, і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з ось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Чарнобыльскі шлях. Мінулая, сучаснасць і будучыня».
Андрей, вось Владимир намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Ён казаў і пра працэс над удзельнікамі акцыі ў дружным, і над працэс 14, і жорсткае збіццё 25 сакавіка. Вось здавалось, 26 красавіка будзе працягам. А во не стало. Чаму?
Это не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб сломіць акцыю 25 сакавіка, але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, па праўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация, так само, что вот мы вот даем вам деньги, хотели, вот знаете, что мы вам даем вам деньги, хотели, наша вся ваша деятельность может быть спынена. Нарешті, эту демонстрацию, нешматликую скированную бок площади Бангалор, ей не разгоняли, не чапали, как это уже не первый раз. Влада вельми хочет, каб оппозиция перешла от реальной борьбы за владу, якая назиралася у Беларуси апошнія там 15 годов, каб она перешла просто до имитации плюрализму думок и шматпартийности. Влада хочет нарешті отримать такую безопасную керованную оппозицию. Вот у России, например, Путину удалось заработать оппозицию керованной. Она ни на что не претендует, она занимает свою нишу, там выступая по телевизору в отведенный за себе час, критикуя особных министров, але не чапая подстава влады и ее керовника. Вот я бачу тым усім, что деется в Беларуси, так само жаданне ўладаў збудаваць такую модель, якая дзейнічала доўгі час, 10-годзе ў краінах Савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі, ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца. Мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию непожаданных сценар, яны были. Что цікаво, коли летась подчас европейского маршу, великие группы молоди, сотни людей, спробовали порушить официальный сценар, провоковали улады, шли некими иншими маршрутами, теперь этого не отбывалось. Это означает, что уладам сапраўды удалось надломить памкненні гэтых моладзевых груповак. Не ведаю, што тут было галоўным сігналам для іх, ці то папросту нейкая маральная стома, ці то жорсткасць прысудаў, вынесеных Парсюкевічу, Кіму і іншым. Але факт, што гэтым разам гэтая моладзь не дзейнічала, не праявіла сябе.
Я считаю, што вчерашні Чернобыльскі шлях – это успех пропагандистской ідеалагічнай работы властей. Установка дана чётка, што при столь мудрым правленні, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить...